den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska je mojí milou povinností tady přivítat hodně speciálního hosta, mediální hvězdu Radima Paříka. Ahoj, Radime.
Ahoj, Tomáši, děkuji za pozvání a v těch médiích je teď už moc, já jsem teď nedobrovolně od před konferencí v médiích od rána do večera.
Radim Pařík, kdo ho vlastně neznáte, tak je to český elitní vyjednavač, v zásadě, že ty jsi asi zakládající člen teďka asociace vyjednavačů, nevím, jestli seš její CEO nebo něco takového, asi taky, že jo?
No, na ustavující schůzi mě zvolili prezidentem.
Prezident,
okay. A CEO je Adam Dolejš a pak jsou tam nějaký funkce, takže vlastně jsem takový pohovkový funkcionář.
Rozumím, jinak je to dále taky jako hvězda českého LinkedInu, že jo, myslím, že si dokonce vyhrál nějaký ceny v minulosti, takže jako velmi známý člověk, asi nejznámější z těch vyjednavačů, který znám já osobně, proto seš dneska tady. Protože pohybujeme se na trhu nemovitostí, kde ceny už trošku klesly, ale zájem o ně není tak velký. Logicky, protože ty nemovitosti jsou pořád ještě drahý v kontextu, že jo, tady nějakého našeho hrubého příjmu průměrného a podobně. Máme velmi drahý úvěry, takže ta koupěschopnost obyvatel tady v Čechách je malá. No a to zakládá prostor pro vyjednávání o kupních cenách. A samozřejmě mě zase redaktoři z novin se dotazují často, jestli jako vnímám nějaké jako slevy, jestli se s tím dá jako pracovat a podobně. Jsou tady nemovitosti, se kterými se nedá pracovat, jsou nemovitosti, kde 100%. No a já bych rád od tebe slyšel nějakých pár tipů pro posluchače a diváky, jak to udělat, aby se měli šanci dostat k nemovitosti za levnější peníze, než je nabízeno. Protože úrokový sazby asi klesnou, s tím se pracovat do budoucna dá, ale ten vstup, ta kupní cena, ta je prostě jedna a pokud koupím dobře, to super, pokud nekoupím dobře, tak se to se mnou může táhnout. Takže tím bych to otevřel. Jak ty by si nazval, nebo jak bys pojmenoval jako úspěšný vyjednávání o kupní ceně?
Tak v každém případě, že když na konci bychom to měli zaplatit, což pravděpodobně budeme muset, tak na to taky budeme mít a nebudeme krvácet celá rodina, nebudou nám hladově děti, nebudeme krást sousedům přezůvky do školy pro děti a nebudeme učit děti, jak se krade svačina ve škole. Protože s čím se často setkáváme úplně z obrácené strany je, když lidi potom padají do různých insolvencí a podobných peripetií, protože to prostě nedopočítali celou tu věc. Ono je to super, jako že jste spolu, že se máte rádi, že zakládáte rodinu, pracujete na tom intenzivně několikrát denně a napočítáte si, jak bezvadně budete bydlet a pak najednou ten jeden příjem vypadne a nedej bože, že vypadne i ten druhý příjem, tak jako ta situace začne být velmi složitá. To úspěšné vyjednávání poznáme i podle toho, že vlastně to tím neskončí. Že jsme dokázali s tím člověkem na druhé straně navázat vztah, že si umíme zajít třeba i na kafe, že si umíme nechat poradit, že si můžeme navzájem zavolat, že to není jenom, že prostě podepíšeme smlouvu a převedeme si ty peníze. No a to úspěšné vyjednávání poznáme i podle toho, že když už se tam nastěhujete, tak jste rádi, že tam můžete bydlet a nelitujete ani jedné koruny, kterou jste do toho bytu nebo domu investovali.
To si rozvinul poměrně jako filozofickou debatu teďka. Já to zase stáhnu zpátky k tomu vyjednávání. Pochopil jsem správně, že krom toho teda, že na to mám prachy, tak potřebuju to udělat tak, aby ta protistrana neměla pocit, že jsem je ojebal. Chápu správně?
No, ono je to na těch lidech hrozně vidět. Oni přicházejí a chtějí jako hned začnou tlačit na cenu a teď ještě si vygooglí, jak srazit cenu nemovitosti a začnou tam vyprávět, jak ty kachličky jsou strašný a ty spáry a ten kotel prostě bude potřeba vyměnit. No a ta prádelna je taky úplně blbě. A vlastně člověku, který do toho domu nebo bytu investoval, žil tam, často tam prožil důležitý chvíle svého života, tak mu vysvětlíme, že to, co on dělal po celou dobu těch 5, 10, 15, 20 let, tak stojí za úplný hovno.
A to si pamatuju z našeho minulého rozhovoru, to je několik let zpátky a já to používám a strašně moc dobře to funguje. Promiň, že ti to skáču, ale občas mám klienty, kteří přesně jakoby mají tu strategii, jak ho jako umlátí těma argumentama, co tam je všechno blbě. A já si říkám, otočte si to. Jak byste se cítili vy, kdyby za váma někdo přišel a tohle vám řekl?
No je to prostě, abych řekl, že neuvěřitelná arogance. Takže to, co já doporučuji vždycky na začátku toho vyjednávání, je, abyste se zajímali o toho člověka na druhé straně. To je, on má své důvody, proč to prodává, kupuje něco jiného, nebo prostě mu nezbývají peníze. Můžete získat informace, co plánuje, můžete s ním navázat vztah, protože když si s ním povídáte, tak vám o sobě prozradí spoustu věcí, jakým fotbalovému klubu fandí, nebo jestli hraje tenis, nebo jestli rád vaří. Můžete mu pochválit tu kuchyni a když ty lidi se do vás zamilují, tak jsou ochotní vám být vstříc. Když vás nenávidí, hned po první minutě, tak vám nedají vůbec nic.
Rozumím.
Nátlakem dobré dohody ještě nikdo nedosáhl. Samozřejmě můžeme nátlakem někoho k něčemu přinutit, ale do kolika takových situací se vlastně dostaneme, kde jsme v absolutní výhodě. No a teprve, když navážete vztah a když si s tím člověkem dokážete normálně povídat a to poznáte podle toho chování, podle toho, jak se otevře, co všechno vám říká, jak se usmívá, cítíte ve vzduchu tu, já nechci říkat přátelskou, ale vztahovou atmosféru, tak teprve tehdy se můžete začít bavit o tom vlastně, co chcete. Existuje na to dokonce metodika, jmenuje se metoda postupné změny chování. A sice začíná od toho, že my víme, proč jsme přišli a ty lidi na druhé straně to vědí taky. Přes aktivní naslouchání klademe otevřené otázky, skutečně se zajímáme o toho člověka, prosím tě, neradíš jim, nevyprávíš jim nějaký svoje názory a pohledy na věc. Ten okap jste taky mohli udělat jako z pozinku, všechny tyhle ty chytrý věci.
Jasně.
A nebo to jste si měli dopředu spočítat, že na tu hypotéku nebudete mít. Ale naopak se snažíme pochopit, jak se ten člověk do té situace dostal vlastně, že se rozhodl ten dům nebo byt prodat. No a tohle, když se vám podaří všechno, je to provázaný s empatií, tak ty lidi najednou roztajou. Najednou prostě
s tebou začnou bavit. Český realitní trh primárně funguje tak, že v té první fázi já se vlastně s tím prodávajícím nevidím, protože on není většinou přítomný na těch prvních prohlídkách. Dá se něco podobného udělat i s tím realitním makléřem a udělat si z něj toho svého parťáka, nebo by spíš doporučil snažit se i třeba na tu prohlídku první dostat ty prodávající, tak, abych měl šanci zapůsobit hlavně na ně. Protože oni ve finále asi rozhodují o tom, komu se to prodá a komu ne.
Přesně tak. Tak ono je dobrý, když si uděláte parťáky ze všech tam.
Okay.
Jo, že nemáme prostě buď a nebo, ale jako čím víc těch parťáků máme, tak tím lepší atmosféra vznikne a tím víc oni se budou hecovat, že vlastně Tomáš Rusňák jako dobrý kluk a tomu bychom to měli prodat, protože on prostě to tady jako nezboří a nezdemoluje ten dům po mamince nebo po babičce. Vlastně buďte na ty lidi milí a přátelští, to neznamená, že na ně budete hodní. To je obrovský rozdíl. Mezi milý a hodný je obrovský rozdíl. A čím milejší jste, tím tvrdší v tom požadavku na konci můžete být, co chcete, kolik toho chcete, jakou slevu chcete.
Taková strategie, kde si dokážu z nich udělat svým způsobem přátelé, udělat to tak, aby oni se... Já se můžu zamilovat do nemovitosti, oni se musí zamilovat do mě, aby to vlastně do sebe krásně zapadlo.
Pro boha, prosím vás, pokud jste se do toho domu nebo bytu už zamilovali, ty tam vůbec nechoďte vyjednávat. Vůbec, protože to z vás čiší úplně. To tam buď pošlete někoho, nebo si najděte ještě 2-3 hezký. Ale prostě to je strašně nebezpečný.
Jo, teďka jsme měli klienta, který se zamiloval do chaty a než jsme mu stačili říct, že to není úplně dobrá vyjednávací pozice, tak nám zpátky přistála odpověď. Ale my se nesnažíme vyjednávat, nám je to úplně jedno, kolik to bude stát, my to chceme a vy teďka zaříte, aby jsme to měli.
No a to je přesně ono. Mimochodem, to je taky dobrá strategie, jo, protože já mám kamaráda, on vlastní realitní kancelář nebo spoluvlastní G8 pod Remaxem. A Jan Štohanzl, a on mi vždycky říká, radíme všechny nemovitosti, které jsme nekoupili blbě. A to je přesně ono. Jako historicky se nám ještě nestalo, že by jakýkoliv dům, byt, pozemek nebo stavební parcela, že by klesly v ceně. Když se na to podíváme přes tu dekádu, tak to neustále roste. A já sám prostě si zbytky svých vlasů nastřelených vytrhávám, když si vzpomenu, jak blbě jsem třeba svoje nemovitosti prodal. A vůbec jsem nemusel. Jenom jsem prostě si říkal, že už nebudou mít asi takovou hodnotu a neporostou. Tak dámy a pánové, já se pívám takhle do kamery, jenom abyste věděli, jaký je pařík idiot.
Teď upřímně netuším, jestli to mám potvrdit nebo ne, ale...
Úplně v klidu, já jsem řeklej.
Každopádně, když půjdeme teda k nějaký radě, protože zatím jsme tady mluvili hodně, nebo ty jsi mluvil hodně obecně, tak jak se na takový vyjednávání připravit? Řekněme, že se nezamiluju, mám nějakou strategii, nebo chci prostě nějakou slevu, ať už je to proto, že musím, nebo protože chci, to je ve finále asi jedno. Jak to udělat, krom toho, že si z nich udělám kamarády, abych se dostal k té ceně, která je pro mě akceptovatelnější?
Tak nejdřív si stanovte, kolik skutečně můžete utratit a co je pro vás ta dobrá cena, ze které budete mít radost. Nastavte si svoje vlastní limity a pokud je ta cena, ta 100% cena toho domu nebo bytu, to, co můžete utratit a jste přesto ochotní, tak to je právě ta vaše hodnota, až po kterou můžete jít. To, že máme limity, nám vlastně určuje koridor, ve kterým se můžeme pohybovat. Připravte si katalog otázek, na co se potřebujete zeptat, co ještě potřebujete vědět. A těch věcí může být spousta. Může to být od rozvodu, může to být od rekonstrukce, může to být střecha, může to být kůlna, ale může to být třeba, kde je nejbližší školka pro děti a jestli tam je vůbec místo volný. To znamená, my vlastně musíme mít spoustu věcí, které potřebujeme vyřešit ještě předtím, než se na to budeme ptát. No a potom, než tam vůbec půjdete, tak se to pro boha zkuste. Zkuste si to na nečisto. Mně se líbí vždycky naše nejslavnější lyžařka Ester Ledecká. Lidi mají pocit, že ona jako jede takhle kolem nějakého kopce, tam shodou okolností se odehrává olympiáda a ona řekne, tak já si to tady taky sjedu a vyhraje.
No to taky vypadalo upřímně.
No to taky vypadalo. V každém případě kolikrát ona to musela sjet, kolik činností musela vykonat, aby se tam dostala a tím si zdem rychlým jedním, který trvá několik málo minut, tak aby vyhrála. No a my jdeme na vyjednávání o naší nejdůležitější investici v životě a ani jednou si to neskusíme. Tak mě by zajímalo, jak moc arrogantně sebevědomí musíme být. A to vyzkoušení je taky jednoduché. Vemte si manželku nebo kamaráda, no manželku ne, protože byste se mohli pohádat, ale vemte si kamaráda nebo souseda. A normálně si to zkuste a u toho se natočte na mobil. A pak se na to podívejte, jestli opravdu tímhle způsobem chcete zítra, pozítří nebo příští týden s těmi lidmi vyjednávat. No a můžete se velmi dobře opravit, když si to zkusíte dvakrát, třikrát, vystřídáte si ty role, to znamená přesednete si na stranu prodávajícího, tak vás najednou začnou napadat nové věci, které by vás předtím nenapadly. A to, že to uděláte, že to natrénujete, povede k tomu, že budete mít mnohem lépe pod kontrolou svůj vlastní stres ve chvíli, kdy ten člověk se zatváří kysele nebo vám řekne, ne, to je neakceptovatelný. Protože budete vědět, co máte dělat dál. A já vždycky říkám, když jdete vyjednávat, tak v první řadě musíte umět navigovat svoje vlastní emoce. Nesmíte propadat nějakému zásadnímu stresu, nesmíte se cítit uražení. My v České republice máme takový fenomén, že když nám někdo řekne, že s náma nesouhlasí nebo že je něco neakceptovatelný, tak si to hned bereme osobně, ale hned prostě. Jo, to je ten Rusňák, to je prostě šmejt. Jak si může dovolit se mnou nesouhlasit? Ale to už úplně míříme na špatný cíl a na špatný terč. My tam nejdeme.
V tom momentě máme rozhozen vlastní emoce a naše schopnost vyjednávat.
Děláme obrovské chyby. A ty emoce, ono se to potom nedá zastavit, pokud nejste trénovaní. Tam se vám sepne limbický systém a ten začne za vás rozhodovat podle toho, jaký typ vlastně jste, jaký máte profil, jestli jste obranář nebo útočník a teď je tam těch profilů samozřejmě víc, tak podle toho, jakmile překročíte červenou linii, tak se začnete chovat a v jednu chvíli řeknete, tak já mu na to kašlu, na to, já se můžu tady vykašlat, vy jste tady handrkoval s takovým blbcem. No a možná jste přišli jako o superkoupy, že stačilo jenom vydržet, mít se pod kontrolou a trošku signalizovat tomu člověku, že vám nejde jenom o prachy, ale že vám jde o něj. No a ta druhá věc je, když už navigujete svoje emoce, dokážete to, máte to naskoušený, no tak tam berte jenom lidi, u kterých taky dokážete navigovat emoce. Protože to vždycky, lidi si vezmou zase sebou někoho úplně nepřipraveného, ideálně bráchu, který zná někoho, který taky něco kupoval. A on tam začne mít prostě blbý keci. A celý vám to rozkopne. Nebo začne být chytrej třeba. To v té situaci vůbec nepotřebujete. A pak máme ještě jeden syndrom, a to je dobrý vědět, a sice my tomu říkáme kognitivní zkreslení opraváře aut. Když někdo pracuje i třeba u špičkové značky a pracuje tam v servisu, tak tam ty auta jezdí, protože mají nějaký problémy. A on se potkává vlastně jenom s problémy u té značky. Takže v jednu chvíli přestane důvěřovat kvalitu té značky. To je úplně normální. A stejně tak to máte, ale když bydlíte někde delší dobu, protože těch poruch je tam víc, tam vám kapel kohoutek, tam vám, to je prostě, já jsem, třeba teď jsem zjistil, že nám nesplachuje pisoár třeba, tak a tyhle ty všechny problémy a potíže máte v hlavě. A když ten člověk o nich začne mluvit, tak už jsme podobně jako v kostele u zpovědi, kdy se těm lidem uleví. On to někomu řekne, jemu se uleví, vy ho za to nepotrestáte. Jo, prostě je to zase jako krásná možnost, jak můžete navázat vztah. Mimochodem uvědomte si, že když tam budete přicházet, tak se ve valné většině případů těm lidem vůbec nebudete líbit. Tak to je. Jo, lidi jsou prostě negativní. Teď ještě s váma očekávají těžký vyjednávání, složitý prostě. Teď oni to cítí, když vystoupíte z auta, že budete chtít slevu. Oni to cítí. No a takže vás od počátku nebudou mít rádi, aby si je nejdřív musíte získat.
Což samo o sobě nemusí být úplně jako jednoduchá záležitost. Doporučil bys teda vzít si sebou někoho, pokud prostě se na to necítím, vzít si někoho, kdo reálně umí dobře vyjednávat, nebo spíš věnovat ten čas tomu tréninku třeba a podobně. Protože já říkám těm klientům, běžte si vyzkoušet i jiný nemovitosti, i když víte, že ji nebudete chtít koupit, ale plus minus odpovídá tomu, co chcete. Běžte tam, zjistěte, jak se k vám chovají, zjistěte, jaký požadavky na vás oni kladou, jakým způsobem, jestli na vás budou tlačit, nebudou tlačit. Přesně to o tom tréninku. Ty jsi myslel trénink jiný, prostě vyzkoušet si to vyjednávání třeba jeden na jednoho, den, dva, tři dopředu. Já říkám vůbec, sondujte ten trh, zjistěte si, jak to na něm funguje. Protože v momentě, kdy půjdu na nemovitost, která je vlastně super a je to moje první, druhá prohlídka, no tak prostě já nebudu připravený na to, co se na tom místě může všechno dít a ve finále mi to kvůli tomu může utéct. Ale zpátky k tomu dotazu. Je lepší teda, když si na to nevěřím, vzít někoho, případně teda koho? Kde si mám takového člověka vlastně jako najít? Nebo jestli mám věnovat ten čas, energii tomu vzdělání?
Tak úplně v první řadě nevěřím té teorii, že by někdo v České republice řekl, že se na to nevěří.
Ale já těch lidí mám mraky okolo sebe.
My všichni ale umíme všechno perfektně, vyjednávat a ještě to chceme dokázat. Velmi často ty lidi říkají, já se na to nevěřím, aby si připravili tu pozici pro to, když potom si přinesou dobrý výsledek. V každém případě ve Spojených státech amerických je úplně běžný, že ať už kupujete nebo prodáváte, tak si vezmete někoho, kdo tomu rozumí, a ta funkce se jmenuje makléř. A i v České republice máme makléře, anebo lidi, kteří prostě pomáhají nakupovat nebo prodávat nemovitosti. Velká chyba je, že někteří lidi si myslí, že ten makléř z druhé strany, který nás tam provádí, tak je současně jako náš makléř. No není, protože my ho neplatíme. Platí ho z provize ta druhá strana. Takže on sice se bude tvářit, to jsou zkušení lidi ve valné většině případů odborníci, kteří umí pracovat s emocemi a s lidmi na druhé straně. A oni se budou tvářit, že to dělají pro nás, že oni jsou tady jenom pro nás, ale prosím vás, když někoho neplatíte, je to profesionální vztah, tak to znamená, že ten člověk pro vás taky jako toho mnoho neudělá. Z mé vlastní zkušenosti, protože já třeba jako svoje nemovitosti nevyjednávám nikdy sám. Tak je dobré si vzít někoho, kdo tomu rozumí, třeba právě makléře. Ten člověk je zkušený, umí vyjednávat, umí odhadnout rizika. Samozřejmě se tady pohybuje spousta divných lidí, kteří předstírají, že jsou makléři a nejsou tak dobří, ale můžete se podívat na reference u těch lidí a je to strašná úleva. To, co jim zaplatíte, se vám mnoho násobně vrátí. Pokud nikoho takového nemáte, tak se podívejte, kdo umí dobře vyjednávat. Může to být nějaký obchodník ve vašem okolí, nějaký příbuzný, který dobře nakupuje třeba auta. Může to být prostě třeba i táta, který má firmu a byl zvyklý celý život vyjednávat. Prostě někoho, kdo se v tom pohybuje. Domluvte se s ním, dejte mu parametry a prosím vás, dejte mu takzvanou licenci k vyjednávání. To znamená, ten člověk jde vyjednávat, bude se snažit donést ten nejlepší možný výsledek a ne, že mu budete sahat do toho volantu při řízení. Jo? Protože najednou máte nápad, že by to šlo líp. Jo? V tu chvíli, když řeknu, Tomáši, ty mě budeš zastupovat při vyjednávání a u toho jsem, tak ten slouží mi jenom jako pozorovatel a vůbec ti do toho nezasahuju, protože ti ani nevidím do hlavy, z jakého důvodu to teď říkáš nebo děláš a kam tě směřuješ. Rozumím. A musím ti věřit, že dosáhneš toho výsledku, protože pokud bys ho nedosáhl, tak to není tvoje chyba. Je to moje chyba, protože ty jsi nemohl vědět dopředu, že to nedokážeš. Já jsem ti proto určil.
To je taky zajímavý point. Teď ještě se mi honilo hlavou jedna věc. Jestli vlastně, když jdu na to vyjednávání o ty nemovitosti, jestli vlastně jako musí být tím mým cílem, aby to vyjednávání dopadlo na obě dvě strany v fozovkách jako dobře, jako akceptovatelně, protože přesně pro mě jako kupujícího je to jeden moment, já ve finále si můžu říct, ale mě oni nezajímají, já je potřebuju stáhnout na co nejnižší částku, abych já to koupil co nejlevnějiš. A to, jestli oni budou spokojení nebo ne, jestli oni budou říkat, že jsem hajzel nebo ne, mě vlastně ve finále nemusí zajímat. Mám s tímhle mindsetem šanci takového dealu dosáhnout v nějaký jako valný většině, nebo je to něco, co mě spíš bude znemožňovat koupit nemovitost?
No teď záleží na tom, co znamená být spokojený. Být spokojený znamená, může být, že je uplatíme a že oni řeknou, my to chceme prodat za 8 milionů a ty řekneš, tak to je málo, já vám dám 10.
Takhle jsem to nemyslel.
Taky možný. No a nebo budeme vycházet z toho, že spokojenost je emoce. Emoce je věc, která tvoří vztah. To znamená, že já na základě emoce můžu někomu zprostředkovat pocit, že je spokojený s tím, jak to dopadlo. A to je tak, že tam jako nepřijdete jako mistři světa a neříkáte, jak jste se potápěli teď minulý týden na Maledivách a do Chorvatska byste nikdy nejeli. Ale naopak tam vstupujete s pokorou a respektem vůči tomu člověku. On se s váma musí cítit dobře. A když se s váma cítí po celou dobu dobře, tak je ta dohoda, kterou uzavřete, on ji vyhodnotí jako dobrou a bude spokojený.
To znamená spokojenost.
Spokojenost totiž vůbec se neměří číslem. spokojenost my měříme podle toho, kolik energie jsme do toho investovali a jak jsme se na konci cítili. To znamená, my necháme ty lidi se napracovat na to, aby něco dostali, jasně, ale současně jim zprostředkujeme dobrý pocit, že oni se s náma cítí dobře a vlastně je to celý v pohodě.
Takže ve finále takový ten postoj, že po mně potopá, mě to nezajímá.
Existuje a je to strašně krátkozraký, ono se vám to vrátí vlastně dřív nebo později. Existuje zákon rezonance, to je, že my vlastně přitahujeme to, co sami vysíláme. A tohle to se vám musí vrátit, pokud vy budete jednat s lidma po mně potopa. A teď pozor, já nemluvím o číslech, já mluvím o vztazích. Tak budete v jednu chvíli děsivě sami a pak Tomáši, prostě manželka tě vojede při rozvodu kompletně. Vrátí se ti to.
To znamená, já jsem schopný dosáhnout asi svýho, to znamená dostat se k nějaký kupní ceně, která je pro mě super, pro toho prodávajícího pravděpodobně nebude úplně dobrá. V momentě, kdy vycítím, že potřebuje prachy, potřebuje rychle, jsem schopný ho vlastně jako voholit. Ale udělám to stylem, kde on si bude připadat blbě, tak mi to v fozovkách ta karma brzo vrátí.
No, anebo ti to prostě neprodá. Protože ty lidi se bloknou. Jo, to je strach nebo nedůvěra jsou největší blokátoři dohody.
To znamená, v momentě, kdy já sice dosáhnu klidně stejné částky, ale udělám to tak, aby ta protistrana se u toho cítila dobře, na to jsou ale teda potřeba asi nějaký speciální techniky už, to asi neudělá úplně každý jen tak.
Tak. Naopak, vzpomeňte si na situaci, kdy jste se rozhodli někoho zbalit. Jako fakt se tam mlátili do stolu, pomlouvali ji pod prsenku a říkali, že by si mohla koupit lepší boty?
Asi ne, no.
Asi ne.
To by asi nefungovalo.
Takže jako jinými slovy, to umíte. Umíte to, umíte být příjemní, umíte být otevření, umíte se usmívat, umíte navodit dobrou atmosféru, umíte zařídit to, aby se ten člověk s váma půl nebo hodinu cítil jako fakt dobře. Takže jako, jaký speciální techniky? Dělejte to tak, jako kdybyste toho člověka skoro chtěli zbalit. Jo? Asi bych jako tomu prodávajícímu nesahal na zadek nebo něco, ale prostě jako všichni to umějí. To není jako žádná magie. Není to, nestavíme pro nás další blok temelína.
OK. Dobře. Já jako dost často primárně pracuju s lidma z IT. Je to skupina lidí, která mi často...
Ty jsi hrozně povzdechl teda u toho teď.
No, protože já si představuji, že já se mi prominou, jo.
Já si představuji. Hlavně žádná generalizace, jo.
Jasně, že ne. Ale já ty zkušenosti s tímhle odvětvím mám. I s tím, nejenom s klientama, ale mám tam mezi nimi jako přátelé. A samozřejmě vím, jak je spousta z nich jako plachejch, jak vlastně se bojí toho kontaktu, jak vlastně nechtějí jít nikdy do žádné konfrontace. Když si vzpomenu na tvoje tréninky, případně knížku a podcast a podobně, takže o ta konfrontace, vlastně ten problém, něco, co máme, o čem můžeme jednat a tam je vždycky potřeba, jinak vlastně o vyjednávání ani jít nemůže. A oni primárně se tomu chtějí vyhnout. Jo? Tak jak pro tuhle skupinu lidí vlastně, protože oni vlastně vyjednávací schopnosti pravděpodobně mají. Sám si říkal, že introverti, ne dneska, ale jako obecně, že introverti jsou skvělí vyjednavači vlastně. A oni jsou velmi často jako introvertní. Že oni si na to vůbec nevěří. A oni mi říkají při těch schůzkách, já jim dávám nějaký tipy a oni říkají, ale vlastně nám to vůbec nesedí, my se toho bojíme, my to nechcem. A ve finále jsou schopní vlastně akceptovat na první dobrou tu cenu, byť třeba i tuší, že je to možná dráž, než by to být muselo, ale jako neodhodlají se, nejdou do toho. Proto jsem se tady prostě pousmál a napůl povzdychnul, protože já s nima jako v fozovkách jako soucítím, ale nevím, jak jim ve finále pomoct dosáhnout svýho.
No, my nemůžeme ke štěstí nikoho nutit. To znamená, pokud jasný. Někdo může zaplatit tu plnou cenu, vlastně mu to ani nevadí a vyhne se tak konfliktu a takový lidi jsou prostě a nejsou to jenom ajťáci, je jich spousta takových, tak je to vlastně jako taky dobrý deal. Taky dobrý deal. Na druhé straně se nic nestalo, u nás se nic nestalo, všichni jsme taky spokojení, oni mají, co chtějí, my máme, co jsme chtěli. Takže jako dobrá věc. Já si totiž nemyslím, že musíme vždycky všude za každou cenu vyjednávat o každou slevu. Je to takový poslední dobou sport a já si uvědomuju, že v tom mám zásadním způsobem prsty. ale jako fakt...
Jsi spopularizoval tady vyjednávání jako MMA
předlety. No, dneska to učí každý. Levicový extremista, tak prosím vás, není potřeba vyjednávat. Fakt ne. jsem zase jako úplně nejlepší příklad toho, když si kupuju auto, tak já vůbec nevyjednávám. To pro mě jako ta cena vlastně není podstatná, jestli to srazím o 100 tisíc nebo 200 tisíc na konci. Oni stejně vám sami nabídnou slevu, pokud je to slušná automobilka. No a pak já už jako dál nic víc nechci, protože pro mě je mnohem důležitější, že si budou pamatovat, že nejsem kokot.
Takže někdy je to o vztazích, někdy je to o obchodu a jenom občas je potřeba vyjednávat.
Vyjednávání, my vyjednáváme ne ze sportu, ale protože ten konflikt je zřejmý. To znamená, ty chceš za ten dům 8 milionů a já mám jenom 7 a víc prostě neuplásám dohromady ani s hypotékou. A to je konflikt. A ty o něm ještě vůbec nevíš, když vlastně se o to začnu zajímat. A jasně. Já už o něm vím. A v tu chvíli se začnu připravovat na vyjednávání. Vyjednávání nezačíná u vyjednávacího stolu. To je fenomenální omyl. Vyjednávání začíná ve chvíli, kdy si jedna ze stran uvědomí, že existuje konflikt. Tam se začnou na to připravovat. Je to stejný jako, když vypukla válka na Ukrajině. Tak vlastně Rusové už se na to dlouhou dobu chystali a druhá strana o tom vlastně jako ještě ani nevěděla, že tenhle konflikt nastane. To je sice extrémní příklad, ale je to tak, nebo Palestinci a Izrael, že jo, teď aktuálně. No a právě vyjednávání slouží k tomu, ne aby jsme ten konflikt vyrobili, i když tam není, ale slouží k tomu, abychom ten konflikt vyřešili.
Jak ty to říkáš, že je potřeba mít společný cíl, pak je potřeba aby se navzájem potřebovat.
Ano, abychom se potřebovali.
A konflikt. A když jsou splněny tři věci, tak může dojít k vyjednávání.
Přesně tak. Přesně tak. A lidi se domnívají, že všude za všech okolností udám konflikt, aby jsme to mohli vyjednat. No tak a čemu je to dobrý, prosím vás?
Společný cíl je jasný, že jo, jeden chce prodat, druhý chce koupit. Asi se na to navzájem potřebují.
Jinak by se spolu nebavili. A ty chceš 8, já mám 8, těžká pohoda. A možná prostě spolu můžeme jet potom někam na loď, když prostě každý dáme 50 tisíc z těch peněz a je to.
Jo, super. Taky zajímavá myšlenka vlastně, že ne vždycky je potřeba s tou cenou a cenotvorbou pracovat, pokud prostě na to peníze mám. Je mi to nepříjemný, nechci vytvářet umělý konflikt, no tak ve finále prostě akceptuju podmínky a...
Pokud tam jdete s tím, že tam vlastně nechcete jít, a jdete vyjednávat s tím, že nechcete vyjednávat. A máte otevřít konflikt s tím, že vám to extrémně nepříjemný. Prosím vás, jak dobře chcete vyjednávat. To ono to všechno jde. Museli byste ale podstoupit nějaký intenzivní trénink vyjednávání, kde v té zátěži jste, kde to můžete opravit, kde najednou zjistíte, že konflikt je sexy, kde zjistíte, že argumenty nefungují, ajťáci jsou na to specialisti, že oni by to rádi racionalizovali a algoritmizovali všechno. Přitom jsou velmi emocionální, to je pro mě až zajímavý, ta racionální maska prostě je skutečně jenom maska, protože ve chvíli, kdy se zmáčne to správný tlačítko, tak emocionální být začnou, což je dobře, protože to jsou lidi úplně stejně jako my, jenom uvažují v jiné struktuře. Úplně nesnáším ty předsudky, že realiták je nějaký a finanční poradce je šmejt po pozoru vlka z Wall Streetu a ajťák je asociální pablp, to jsou nesmysly.
Já s ajťákama pracuji jako velmi rád, je to moje největší cílová skupina a strašně fajn lidi.
No a ty lidi prostě mají i holt jiný zájmy než my, jo, tak jako ne vždycky se potkáme. No ale pokud tam jdete z nechutí s tím, že to nechcete dělat, tak chcete vyjednávat, jako to nejde. Okay. Není to možný.
Pojďme možná teda přesunout tu debatu maličko k profesionálním investorům, nebo lidem prostě, kteří chtějí investovat do nemovitostí, protože pro ně ten nákup za tu správnou cenu je naprosto klíčový k tomu, aby tam měli dobrý výnos. Každopádně ten profesionální investor, ten potřebuje koupit za dobrou cenu, aby měl dobrý výnos. Hmm. Investor, který nevyjednává o ceně, by podle mě neměl investovat do nemovitostí.
To si myslím taky.
Co bys mu teda poradil, krom toho, co už tady dneska zaznělo, jak teda pracovat s protistranou, aby dosáhl lepšího dealu? Protože on ho a priori potřebuje. Ten tam jde ten konflikt vytvořit už jenom proto, že to chce koupit.
Hmm. No, on o tom konfliktu zase ví, protože potřebuje nějakou cenu, potřebuje nějaký koeficient hodnoty nemovitosti, často musí splnit třeba nějaký bankovní kovenanty nebo to jako cokoliv, prostě kde je vázaný. Pokud je to realitní fond, tak musí splnit podmínky fondu, prostě je to prostě jako už práce. No a pokud je to vaše živobytí, prosím vás, tak je dobrý se na to připravit. To znamená opravdu jako si to vyjednávání nastudovat, vyzkoušet, natrénovat. To je úplně alfa, omega. Jo? To není o tom, kámoš mi půjčil knížku, jak se řídí auto, tak já pojedu na okruh. Jo? To jako nemůže a ještě závodit. To prostě skončí obrovským karambulem a poškodíte lidi okolo sebe. Nebo nedosáhnete těch výsledků tak hladce, rychle a dobře.
Rozumím.
No a potom platí takový ty základní pravidla vlastně. Vy musíte vědět, proč zrovna kupujete tohle, jestli tam v okolí není něco jiného, jestli není lepší lokalita. Vy prostě musíte uvolnit tu mysl a nejít tam s tím, že v téhle chvíli musíte, to je velká chyba. Jo? Teď mám prostě 25 milionů, tak dokoupit panelák. A musím, jo? Protože mi ty prachy klesají, jo? Nemůže se to válet na účtu. Tak to už je první chyba. Opět máme nějaké rozpětí od do, teď různí investoři říkají různý čísla, prostě jaký koeficient se má plnit. No a my, kromě toho, že máme ten nějaký katalog otázek, na který se budeme ptát, tak my přemýšlíme i nad tím, co by nám mohli vytknout na druhé straně. Říkáme tomu seznam obvinění. To znamená, když já otevřu to, že potřebuju snížit cenu, tak co všechno mi k tomu řeknou jako protiargument a co mi vytknou. Protože když obviním sám sebe hned na začátku, tak už to není jejich protiargument proti mně, je to můj protiargument proti mně a tím vyvolám kognitivní zkreslení, mi to vypadlo, jak se to jmenuje, ale já si vzpomenu, jinými slovy vytvořím ochranitelský komplex v těch lidech a oni vlastně už mě nebudou považovat za tak špatného, protože my se vždycky stavíme na tu stranu těch slabších, těch obvinovaných, je to lidská přirozenost. Takže i tohle to máme nachystaný dopředu, máme nachystaný katalog požadavků, co všechno po těch lidech budeme chtít, aby jsme neustále drželi to vyjednávání v chodu. Takže my po nich můžeme chtít smlouvy, podklady, rozvody, prostě jako na cokoliv si vzpomenete a dobře to znáte, můžete i chtít jako údaj o tom, kdy se naposledy natíral plot a dokonce to těm lidem vůbec nebude divný. Dokonce můžete požadovat, aby ten plot opravili, zrekonstruovali, prostě cokoliv. A když oni si to potom spočítají vlastně i ten čas, který by do toho museli investovat, tak jsou ochotnější to směnit s váma za nějakou nižší cenu. No a máme ten katalog požadavků a jdeme tam s tím, zase si to jako vyzkoušíme a my třeba jako musíme se těch lidí doptávat. Oni jako musí cítit zájem z naší strany a ty jsem zase u toho konceptu, kdybychom to vysvětlovali, to je pořád na 3 hodiny, to je postupné změny chování, ale my to trénujeme u nás na těch trénincích, že dokážete s těma lidma vytvořit během několika málo vteřin vztah. Najednou se emocionálně propojíte, my tomu říkáme bonding ve vyjednávání a to je velmi důležitá věc, pokud nejste schopni vytvořit s tím člověkem velmi rychle vztah, tak to bude těžký, protože lidi vás začínají hodnotit, když někam přicházíte podle toho, jestli to s váma bude lehký, to znamená namažou s vás na chleba, nebo jestli to s vámi bude extrémně těžký, to znamená vlastně s váma nechtějí vyjednávat, no nebo jestli to bude důvěryhodný. Jo? A teď jsme ale u toho, důvěra je emoce, to je ryzí emoce, důvěra nemá s logikou nic společného, s žádným číslem. To, že ty důvěřuješ třeba svojí manželce, přece nesouvisí s tím, jestli ti z nákupu do poslední koruny vyskládá peníze zpátky.
To je pravda.
No. Takže jinými slovy, důvěra je emoce a když my se s tím naučíme pracovat, dokážeme tuhle emoci v těch lidech vyvolat, tak my, když někomu důvěřujeme, tak jsme sdílnější, otevřenější, vstřícnější a ochotnější.
Dobře, ty si tady nakousnul už nějaký trénink. Já jsem se stejně chtěl zeptat, co vlastně já jako člověk můžu udělat pro to, abych se na to vyjednávání líp připravil. Jakou by si doporučil třeba knížku, protože to asi může skoro každej. Jaký by si doporučil případně jako trénink, nebo jak se tomu věnovat? Asi to nebudu dělat v momentě, kdy vím, že mě čeká jeden nákup za 20 let, ale mám mezi svýma, řekněme, divákama, posluchačema, kamarádama i lidi, kteří se tomu prostě věnují relativně často, tak jak oni se můžou posunout? Co je za tebe jakoby ten ideální scénář? A jestli Čechy a v Čechách máme dostatečné množství jako materiálu, který se dá využít?
Vlastně dneska už, jo, obzvlášť pokud mluvíte anglicky, tak o to snaží, to je vlastně před cokoliv vám sem doručí. Já teď píšu knihu s Chrisem Vossem, to je nejznámější vyjednavač na světě a asi třetí nejprodávanější autor. Zajímavý na tom je, že to číslo 1 a číslo 2, tak mezi tou publikací těch knih od jeho je rozdíl asi 25 let. Takže oni mají 25 let náskok a přesto on jim už dýchá jako na záda. No a my spolu píšeme knížku, to je jeho třetí a ta druhá se jmenuje Full Fee Agent. Je to zaměřený na realitní makléře, protože realitní biznis běží, Chris Voss sám má dokonce pro program, který já mám za sebou, jmenuje se Real Estate Negotiation.
Okay.
Takže to je jedna z alternativ, tu knihu doporučuju, ta je skvělá. Ale jako ze čtení to nejde, jo? Jenom bych chtěl říct. To znamená, vy si to můžete načíst, ale pak jako musíte pracovat, musíte to zkoušet a musíte někam přijít. A teď já neříkám, abyste přišli k nám do asociace vyjednavačů, ale najděte si někoho, k komu budete mít důvěru, o kom víte, o kom víte, že vás to naučí dobře a teď to není podle toho, co vám říká, ale podle toho, co dělá, jak vypadá a jaký z něho na konci máte vlastně pocit, jo, pozor. Existuje něco, k čemu my říkáme kognitivní disonance. A to je rozdíl mezi tím, co ty lidi říkají a jak ve skutečnosti třeba vypadají. Takže někdo vám vypráví, že je super úspěšný, že vyjednal díly prostě za tady, dva, že má za sebou 3,5 tisíce vyjednávání a podobné věci. A když se na něho podíváte, tak má olezlý okousaný nehty, těžkou nadváhu, prokazatelně pravděpodobně alkoholik a fakt mu to jako věříte. Fakt. Jo, je to jenom levnější třeba, ale fakt mu to věříte. Takže nebojte se investovat do něčeho, co... Já třeba doporučuji, leďte na Harvard.
Co tam budu dělat?
No, naučíte se vyjednávat mimo jiné. Jo, neexistuje jenom ta metodika FBI, jako je třeba Chris Voss, nebo to, co propagujeme my, já mám za sebou taky Harvard. A teď neříkám, že jste tam chodili prostě ty semestry celý. Ale oni mají třeba program a ten se jmenuje vyjednávání se složitými osobnostmi. A je potřeba, abychom si uvědomili, že ve vyjednávání, tam, kde vy investujete svoje peníze, a kde jde o hodně, tak ta nejsložitější osobnost je vlastně vy.
Takže vyjednávat sám ze sebou.
Takže nejdřív se musíte naučit pochopit svoje vlastní spouštěče, čeho se bojíte. My rozlišujeme takzvaný master emoce, který se u nás u všech projevují a já dám příklad. My když se něčeho bojíme, tak ten důvod je, že něco nemáme pod kontrolou. Ale když si to uvědomuju, že dostanu strach a najdu to, co nemám pod kontrolou, co to vyvolalo, protože to je podvědomá záležitost, tak s tím dokážu pracovat a udržím sám sebe na úzdě. No a když tohle to, co všechno naučíte a naučíte se ty emoce rozpoznávat i u lidí na druhé straně, tak vlastně najednou zjistíme, že strach se často projeví jako agrese. Takže my si myslíme, že ten člověk se zlobí. A když s ním budeme diskutovat o tom, aby se nezlobil, aby nebyl naštvaný, tak tu přesně jako míříme zase jako na úplně jiný cíl.
Takže on se bojí, ale ventiluje
a reakce,
to jako
a ta reakce jako agresi. Ta reakce, a je to úplně zase běžný. Jo? Je to, můžeš to vidět u dětí, že jo? Když se bojí a v jednu chvíli dostanou třeba nějaký agresivní záchvat. Nebo ty, když se bojíš manželky, že jo? Prostě je to úplně běžný, akorát, že my to neumíme rozpoznat a neumíme pak tu situaci sklidit a deeskalovat. Takže říkám, prostě zkuste třeba Harvard, je to dobrá věc, vřele doporučuju, dokonce mají program, ten se jmenuje Negotiation Mastery, to se dá dělat online, na dálku. Je to fakt dobrá věc, dozvíte se spoustu zajímavých věcí a spoustu se toho naučíte, no. A nebo pak se můžete vydat prostě k jakýmkoliv skvělým lektorům, kteří jsou tady v okolí, ať už je to Matthias Schraner, George Collerisa, ty bychom jich mohli jmenovat, prostě spoustu.
Okay. A to už jsme asi úplně na tom nejvyšším levelu, to už bude pro ty totální top, řekněme, no, profíky jako na realitním trhu.
Ty první úrovně, to je omyl. To je omyl. To je právě, dostanete ty základy a jako postupně se začnete šplhat tady v tomhle prostoru. Mimochodem, co můžu vřele doporučit, je koncept Hermione. Já to mám za sebou, všechny ty úrovně. Naši lidi to mají za sebou a pracují na tom dál. Uspořádali jsme tady společně s nima trénink. Jsou to profesionální, sice původně krizoví vyjednavači, kteří vyjednávali o lidský životy, ale překládají tu věc do biznesu, mají jiný pohled. A dokonce naši absolventi, kterými jsme tam přivedli, tak říkají, jo, díky tomu jsme i pochopili některé věci, kterými jsme předtím nerozuměli. A takže i to jako vřele doporučuju prostě. A teď, jo, stojí to prachy, prosím tě. Nepořídíš to za 690 korun. Prostě nepořídíš. Je? Ale pokud jdete kupovat dům, svůj vlastní nebo byt, anebo pokud, nedej bože, dokonce investujete a má to být vaše živobytí a je vám líto utratit prostě pár desítek tisíc za to, abyste to fakt dobře uměli, dotáhli to do konce, eliminovali rizika, podepsali dobrou dohodu, byli spokojeni a měli ten výnos, který potřebujete, tak vám není pomoci.
To si řekl hezky. Ono, já občas vnímám na tom českým realitním trhu, že lidi dávají větší pozornost a čas tomu, když si jdou koupit nový lže a kolo, než když jdou koupit nemovitost za 15-20 milionů.
Nejenom to. Lidi se podívejí, když krouží na Amazonu, na Alze nebo na Rohlíku, kolik času tam stráví vlastně, nebo na Netflixu.
To je pravda.
A tohodle času nám není líto, ale ještě jednou, prosím tě, vždycky hoďte do kalkulačky, kolik mě to bude stát a kolik to má přinést. A ten výpočet je vždycky jednoduchý. Já musím říct, že já jsem utratil obrovský množství peněz za studium vyjednávání, obrovský. A to nemluvíme ani jako o jednotkách milionů, to mluvíme o mnohem, mnohem vyšších částkách. A já jsem toho zaprvé nikdy nelitoval, protože mě to posunulo dál.
Posunulo tě to tam, kde seš dneska, že jo?
Za druhé jsem toho nelitoval, protože jsem navázal spoustu velmi zajímavých kontaktů a nemusím ty lidi kontaktovat, to je po internetu, protože se všichni známe. A ta třetí věc je, že se mi to vždycky vrátilo. Vždycky se mi to vrátilo. Ty prachy jsou zpátky už mnohokrát.
Já si pamatuju jenom na tvém tréninku, že jo, taky není nejlevnější, ale
No.
No tak jako upřímně není, ale ty prachy byly zpátky takhle. Hmm. A věřím tomu, že ať tam půjdu kdykoliv příště, bude to vlastně stejný a možná ještě lepší. Každopádně, pojďme se vrátit teďka úplně zpátky, jsme na závěru toho podcastu. Zkus udělat takový jako lehký shrnutí pro ty lidi, kteří teda nejsou ty profesionálové, ale prostě budou si vyřizovat nákup nemovitosti v následujících, já nevím, 12 měsících, tak na co doopravdy dvě, tři věci, na co mají myslet, jak to udělat tak, aby to pro ně bylo co nejpohodlnější a ve finále třeba se jim povedlo i srazit cenu.
Hmm. Uvědomte si zaprvé, co je vaše motivace, proč to vlastně chcete kupovat. Často je to totiž jenom sociální tlak nějaký. Už byste měli s Maruškou prostě bydlet ve vlastním domě. Prostě vy musíte vědět, jestli to je vaše rozhodnutí. Mnohem snažší je jít vyjednávat, když tu věc vlastně nepotřebujete. Jste uvolněnější, to znamená, nechoďte pozdě. Když už čekáte prostě 15. dítě, tak teď jdete prostě jako kupovat dům, protože už si tam nevejdete.
Protože musím je špatně.
Souhlas. Takže jděte včas. Nastavte si ty hranice od do a prosím vás, nepouštějte do toho svoje ego, že tolik peněz mu nedám, i když byste mohli. Čím větší ten prostor si vytvoříte, tím flexibilnější budete. Zapomeňte na to, že máte právo na slevu. Vy si musíte vyjednat, právo na ní nemáte a slevu dostanete jenom ve chvíli, pokud jste schopní si vyjednat, jinak si ji nezasloužíte. Vyjednáte si ji díky tomu, že budete ti nejpříjemnější a nejmilejší lidi, že se budete zajímat o toho člověka na druhé straně a že s ním budete budovat vztah, podobně jako jste to dělali, když jste balili svůj protějšek. Nezapomeňte se doptat na důležité věci, které potřebujete vědět. Prostě je to důležitý, nebudete pak divně překvapení. Musíte vědět, co můžete ještě chtít. Můžete chtít prostě novou sekačku, můžete chtít, zažil, že po mně chtěli pingpongový stůl, když jsem prodával dům. Tam byl pingpongový stůl, jako to byla podmínka, že tam musí zůstat prostě. Takže je neuvěřitelný, po čem lidi touží. A je dobrý to
je to zajímavý.
A je dobrý to zjistit. Nebojte se i rozšířit koláč. To znamená, když zjistíte, co ten člověk dělá, třeba můžete vytvořit i nejlepší biznis, nebo ho můžete s někým propojit, prostě, nebo můžete pomoct třeba i k nějakému novému zaměstnání. Prostě to jsou všechno kroky, které vás nestojí vlastně vůbec nic, naopak na nich můžete vydělat. Samozřejmě to je investice. A jako každá investice, myslím emocionální investice do vztahu, a jako každá investice finanční, tak to nemusí být. Nemusí. To můžete prodělat. Jenže když nic neinvestujete, my tomu říkáme emocionální bankovní konto, když neinvestujete nic na emocionální bankovní konto, nemůžete si nic vybrat. A z dlouhodobého hlediska je investice vždycky dobrá věc.
Super. Radim, já ti moc děkuju za to, že jsi přijal pozvání sem do studia, že jsme společně mohli probrat trošku vyjednávání, vzali jsme ho hodně ze široka, mi přijde. Občas jsme byli možná v nějakých výšinách, které nebudou až tak realistický pro většinu posluchačů, ale to
nevadí. To vypadá, že jsem tě zklamal, Tomáši.
Ne, vůbec ne. Naopak, já jsem nadšenej. Já jsem si to představoval hodně podobně, ten dnešní rozhovor, a jsem za něj rád. Každopádně ještě jednou děkuju a doufám, že se tady potkáme ještě někdy příště.
Já moc děkuju za pozvání, přeju vám, abyste vyjednávali přesně podle svých představ, dosáhli těch cílů a když tomu budete věřit, tak máte i naději, že to dopadne tak, jak si přejete. Přeju vám hezký poslech, hezký den a užijte si vyjednávání o nemovitostech.
No a z mé strany to taky všechno. Já vám moc děkuju za to, že Hypotéka posloucháte, že ho odebíráte. Tahle epizoda byla speciální, tak doufám, že vám pomohla. Pokud si nejste jistý, tak určitě se mrkněte na další aktivity Radimovo, protože jich dělá poměrně hodně a hodně jich dělá i zadarmo. Dává spousty obsahu, které je velmi zajímavý. To doporučuji. A jestli vás zajímá něco konkrétního k hypotékám, mrkněte na můj web tomasrusnach.cz. Najdete tam na mě kontakty, ozvěte se a já vám s tím rád pomůžu. Mějte se fajn.